โป๊ะแตกซ้ำชุมนุมคนหน้าเหมือนเหล่า VIP ผู้พลิกคดีบอสในงานบวชสว.บวรศักดิ์เจอเองกระบวนการลากทวงคดีบอสแยกหลายสายร้องกว่า10ครั้งทั้งที่สั่งยุติเรื่องไปแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Engineer Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับว่าด้วยพิรุธของคดีบอสรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครือธุรกิจแสนล้านกระทิงแดงมาถึงวันนี้ยังมีเรื่องมาให้ชาวโซเชียลได้จับโป๊ะกันอยู่เรื่อยๆครับและหนึ่งในนั้นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าใช้คำว่าบังเอิญคงไม่พอเรื่องนี้จะจับโป๊ะกันต้องย้อนกลับไปดูภาพแขก VIP ที่มาร่วมงานบวชของคนใหญ่คนโตของเชียงใหม่อย่างสวก้องหรือชูชัยเลิศพงษ์อดิศรเจ้าของสโมสรฟุตบอลของเชียงใหม่ผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเครือเครื่องดื่มกระทิงแดงพ่อของบอสเฉลิมอยู่วิทยาที่เป็นสปอนเซอร์แถมด้วยฐานะนายจ้างของจารุชาติมาทองพยานปากเอกที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปโดยสวก้องชูชัยเลิศพงษ์อดิศรเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่ากันว่าจากภาพประกอบงานที่โซเชียลเอามาลงกันว่อนเน็ตและก็ช่วยกันจับผิดภาพตั้งข้อสงสัยถึงสายสัมพันธ์ที่โยงใยกันของคนต่างๆนอกจากจะมีจารุชาติเดินถือขันร่วมขบวนบรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานยังปรากฏมีภาพคนที่มีใบหน้าเหมือนวงสกุลกิติพรมวงศ์อัยการสูงสุดร่วมงานบวชในครั้งนี้ด้วยล่าสุดยังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เดินข้างๆคนที่หน้าตาดูคล้ายอัยการสูงสุดมีคนหน้าคล้ายอดีตตำรวจใหญ่ที่ใกล้ชิดเป็นเครือข่ายของอดีตบิ๊กตำรวจเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและมีฐานะเคยเป็นหนึ่งในกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมของสนช.ชุดที่รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากทนายของบอสใช่หรือไม่พลันที่ภาพเผยแพร่กันออกมาไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าลองดูภาพแล้วก็อดคิดตามกันไม่ได้ว่าทำไมทุกอย่างมันช่างบังเอิญขนาดนั้นคนช่างสงสัยเต็มไปหมดในโลกโซเชียลต่างพากันตั้งคำถามว่างานนี้งานบวชสวก้องมีทีมวิ่งผลัด4คูณร้อยหรือทีมให้การช่วยเหลือทายาทกระทิงแดงพลิกคดีอยู่ในงานเดียวกันแบบพร้อมพรักกันขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวหรือไล่ไปตั้งแต่ตัวละครกรรมาธิการชุดสนช.อย่างอดีตนายตำรวจใหญ่อัยการพยานปากเอกที่ว่ากันว่าเป็นพยานกลับชาติมาเกิดที่บรรจุมาใหม่ตอนหลังซึ่งพอหลังจากจารุชาติมาทองเสียชีวิตไปก็ยังทิ้งปมต่างๆให้สงสัยกันได้อีกโดยเฉพาะมาพีคเอาตอนที่มือถือพยานคนนี้ถูกพันศิลป์อัคเดชธนโชตหรือล้านลูกน้องคนสนิทของสวก้องฉกเอาไปต่อมาล้านยอมรับว่าเป็นคนทำลายโทรศัพท์ของจารุชาติหลังจากเสียชีวิตโดยอ้างว่ามีรูปถ่ายด้วยกันจำนวนมากเกรงว่าจะได้รับความเสียหายเพราะเตรียมจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพฟังว่าล่าสุดตำรวจภาค5เตรียมขยายผลสืบหาความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างจารุชาติล้านและกลุ่มของสวก้องว่าจะขยายวงขยายคนไปแค่ไหนกลับมาที่ภาพต่างๆในงานบวชของสวก้องก็อยากจะบอกว่าไหนๆจะสอบเชิงลึกกันแล้วก็อยากจะฝากตำรวจหรือผู้ที่มีหน้าที่ตามหาความจริงคดีบอสช่วยตรวจสอบไปด้วยเลยว่าแขกที่มาร่วมงานมีใครกันบ้างเผลอๆไล่เรียงสอบประวัติเช็คคอนเนคชั่นท่านทั้งหลายที่มางานก็อาจจะมีการโป๊ะแตกให้เห็นกันอีกเครือข่ายผู้ที่มีอิทธิพลคนเบื้องหลังทั้งหลายตอบทีมันบังเอิญเกินไปไหมครับเอาเป็นว่างานนี้ได้เห็นเข้าลางกันแล้วล่ะว่าตัวละครผู้อยู่เบื้องหลังคดีบอสทั้งหลายได้มาชุมนุมกันอย่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆเพราะตามงานบวชก็คือวันที่21มิถุนายน2563จัดภายหลังจากที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่12มิถุนายนไปก่อนหน้านั้นแบบเงียบเชียบจนสื่อนอกตีข่าวแล้วก็เฉาไปทั่วโลกจนสังคมไทยรับกันไม่ได้ช่วยกันฉุดช่วยกันคุยมาตลอดหลายช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลการตรวจสอบและความเห็นของฝ่ายต่างๆกำลังมีความเป็นไปได้ว่าอัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีดำเนินการอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายงานนี้ไม่ใครก็ใครเชื่อว่าคงจะได้หนาวกันเป็นแถบก็ขอให้โปรดติดตามอย่ากระพริบตา ถึงวันนี้รายการตามล่าหาความจริงทำปัญหาคาใจให้สังคมคลายสิ้นข้อสงสัยกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสก็ยังเดินหน้ากันต่อนะครับไฮไลท์ว่ากันว่าส่องไปที่ชุดที่มีทำงานของบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้เชิญอัยการมาชี้แจงทั้งประยุทธ์เพชรคุณอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสมใจโตสุกลวรรณรองอธิบดีศาลอาญารองอธิบดีอาญากรุงเทพใต้ขณะที่สำนวนมาถึงนางสาวนิภาพรรุจนันรงค์รองอัยการสูงสุดสมัยนั้นร้อยตำรวจตรีพงษ์วิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอดีตอัยการสูงสุดความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ที่การร้องขอความเป็นธรรมของฝ่ายกฎหมายของบอสที่ใช้เป็นเครื่องมือถ่วงคดีครับโดยเท่าที่กรรมการได้ข้อมูลมาพบว่าจากที่เคยรับรู้กันว่าบอสร้องขอความเป็นธรรม7ครั้งแต่ข้อที่จริงมีการร้องขอความเป็นธรรมกว่า10ครั้งซึ่งก็เป็นผลให้คดีเกิดความล่าช้าทั้งนี้การร้องขอความเป็นธรรมทั้ง10ครั้งมาจากหลายฝ่ายแต่ส่วนใหญ่มาจากผู้ต้องหาและก็มีคำสั่งให้ยุติเรื่องทั้งหมดแต่ก็มีการร้องขอมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าย่อมรวมถึงชุดกรรมการกฎหมายและยุติธรรมของสนช.ส่งถึงอัยการสูงสุดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดพลิกของคดีจนนำไปสู่คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการว่ากันว่ากลุ่มอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่มาชี้แจงเมื่อวันวานต่างเป็นคนเสนอความเห็นว่าให้ยุติการขอความเป็นธรรมยุติเรื่องงานนี้เห็นว่าคณะกรรมการกำลังขอไทม์ไลน์ทั้งหมดในเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมทั้ง10ครั้งว่ามีการร้องขอความเป็นธรรมที่ไหนอย่างไรกันบ้างและคราวนี้เมื่อได้เห็นไทม์ไลน์ก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าใครหน้าไหนมีส่วนช่วยเหลือกระบวนการทวงคดีในครั้งนี้บ้างนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่ manageronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกหลายๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและที่สำคัญถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ